Mayong takna na usab kaninyong tanan mga suking tigpaminawan. Niining takna a, magapadayon kita sa atong pagtuon dinhi sa unang sulat ni Apostol Juan. Ug karon aniana kita sa Kapitulo 2, sugod sa versikulo 15, ngadto sa 16. Ug kita magatuon lamang ug duha ka versikulo tungod kay kini mahinungdanon kaayo nga gihatagan ug dakong pagtagad ni Apostol Juan dinhi sa iyang unang sulat. Niining higayuna aton ang natun-an ang duha ka iladong versikulo mahitungod sa sukdanan kon ikaw anak bagayod sa Dios ug sa tulo ka bahin o dapit sa sala. Kini mahinungdanon kaayo nga mga pahamatngon ni Juan ngadto sa mga magtotoo mahitungod sa dili paghigugma sa kalibutan. Kung atong lantawon ang ubang mga dapit sa kalibutan, kita dali lang mahigugma niini labi na ni adtong mga tawo nga mga mahigugmaon sa mga bulak, sa mga bungtod, sa mga kahoy o sa mga tawong duol sa ilang kasing-kasing. Apan si Juan naghisgot o nagpasabot o laing kalibutan dinhi. Sa motoo mo o dili, kini nga kalibutan ang mas madaling higugmaon sa tawo. Unsa nga matang sa kalibutan kini nga gawas pa sa mga bulak o mga nindot nga talanawon? Kini ang kalibutan nga buot namong paghisgotan karon dinhi sa atong tulumanon. Ug kining tanan, igapaambit ka nato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Dalay ko ng Diyos sa walang katapusan higalag kay Egsunan. Padayon tang pagatunan ni mga takna kining libro hagihapon sa unang Juan Kapitulo 2. Sa miyagi tang mga pagtuon, mihangtod lamang kita sa versikulo 14. Huwag ako ng hinaot ng kadtong tanan, dili unta mulabeng kawang lamang sa atong hunahuna inabuhi kasing-kasing ug panumduman. Huwag din ni mga takna sa atong pagpadayon, gikan din ng Kapitulo 2. Magsugod na kita karon sa versikulo 15 o hangtod lamang sa versikulo 16 ang atong pagatunan. Buti pasabot, duha lamang ka versikulo ang atong pagatunan karon. Sa miyagi ng mga pagtuon, gikan niining libruha, si Juan nag-isgot mahatungod sa pagkamahinungdanon sa atong pakigambit diha sa Dios. O sa mga musunod pa natong mga pagtuon, siya nag-isgot sa mga ilhanan o kalainan sa mga anak sa Dios taliwala nining kalibutan na. Sa milabay lamang natong mga pagtuon, si Juan nagpakita kanato sa kamaturan nga ato gayong maila ang anak sa Dios o ang tao nga may Dios sa kinabuhi wala. O kana pinagi sa pagsunod o pagtuman sa mga sugo ni Jesu Kristo. O nining mga higayon na, si Juan nagapahimat ko na usab kanato mahatungod sa paghigugma sa kalibutan gikan nining mga bersikuluha 15 o 16. ang kadaghanan managlahi nining mga bahina sa sulat ni Juan sa iyang gisgutan didto sa mga naunang mga bersikulo. Apan alang kanako, kiniusa o mahinungdan kayong bahin nga may kalabutan sa iya gihapong gisgutan didto sa miaging mga bersikulo. Siya nagkasulti ka na to kung saunsang pagiha nga ang anak sa Dios, masayod nga kita, anak kaed niya o dilipa. Siya nagaingon usab ka na to nga kini, pinagi sa kamaturan nga kita mahagugma ka niya o magatuman sa iyang mga sugo. Sa sunod pang mga bersikulo, ato makita nga si Juan nagaisgot o nagaingon nga ang mga sugo sa Dios dili malisod. Kita wala magaisgot mahatungod sa napulo ka sugo kung dili mahatungod sa sugo nga gihatag sa Ginoong Hesukristo. Kaya kita gidala sa Espiritu ngadto sa dapit nga labing balaan diin kita makabaton o kaugalingong relasyon sa Ginoong Hesukristo. May usa ka tawo nga nag-ingon, ang sulat ngadto sa Roma naghisgot mahatungod sa pagi kununsaon kita makagawas sa panimalay sa kasalanan. Ang sulat ngadto sa Epeso usab nagasulti mahatungod sa mga pulong kununsaon nato pagsulod sa balay sa kumbira. Huwag ang libro sa Hebruhanon, nagaisgot mahatungod sa pagduol ta sa trono sa iyang grasya. Apan kining sulata sa unang Juan, na sulat ni Juan, nagasulti pinagi sa pagduol sa balaang presensya sa Dios. Ang pagi din kita makabaton o kasiguruhan o mamahimong pagpamatod ngadto sa atong silingan nga kita matuod gayud nga anak sa Dios mao og pinagi lamang sa pagtuman mao kini pinagi lamang sa pagtuman kaniya og ang pagtinguha sa pagpahimot kaniya sa tanantang pagabuhaton. Ako nagatuong may mga tao karon nga andam nga mutuman sa Dios apan ang ilang motibo dili ang paghigugma kay ang gugma unta ang motibo ta sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Ang Ginoong Hesukristo maingon kanato sa Juan 14 bersikulo 15, kung nahagugma kamo kanako, magbantay kamo sa akong mga sugo. Busa higalag kay igsunan, kung ikaw nagatuman sa mga sugo ni Hesukristo, tungod kay ikaw nahigugma kaniya, daghang mga suliran sa panimalay ang masulbad ug daghang mga kawalay kasiguruhan sa imong kinabuhi ang mahanaw. Kay kun may uban nga maghatag og hamubong kurso nga atong pagasundon diha sa pagkinabuhing magtotoo, ang mga tao magadalagan gayod kanimo. Kay kadaghan kanatong mga tao karon dali lamang musandig sa mga butang nga walay igong kusog o gabok nga dili kagunitan sa bisan kinsa. Ang atong pagtuo nakabase sa mahigugmaong relasyon ta sa Ginoong Hesukristo. Ang kaluwasan nahatabo tungod sa gugma. Si Juan nagasulti ka na to mahatungod din eh, sa sunod tang mga pagtuon. Din siya nag-ingon sa unang Juan 4:19, kita nahagugma ka niya kay siya unang nahagugma ka na to. Busa, hinaot ka dita ka nakalimtan higalag kay Egsonan. O ganiya basahon ko ang versikulo 15 nga ka na to nag-ingon, usbon ko lamang unang Juan kapitulo 2. Dili ninyo higugmaon ang kalibutan, bisan ang mga butang nga ana sa kalibutan. Kung ang uban mahagugma sa kalibutan, ang gugma sa amahan wala kaniya. Sumala pa kanaton nini, dili ninyo higugmaon ang kalibutan, bisan ang mga butang nga ana sa kalibutan. Unsabay mga butang sa kalibutan nga gihisgutan ni Juan nini, siya wala maghisgot sa kalibutan nga mao ang kabuhatan, ang universo. Ang pagkahanay sa mga butang nga makita sa kabuhatan diha sa mga pamukadkad sa mga bulak o sa pagkahulog sa mga dahon sa kahoy o sa laing nasod kung sila may gitawag na full nga panahon din ang dahon sa mga kahoy mahimong color yelo o pula una kini mga tagak sa yuta nga timaan nga nagkaduol na ang tingtugnaw kinidili ang kalibutan din kita gipahamatngunan ni Juan nga likayantang higugmaon. Kay kinimao ang kalibutan nga gibuhat sa Dios alang sa atong kalipayan. Samanal lamang sa gipakita sa usa ka tigbalak sa balak nga giuluhang The Vision of Sir Lunfal. Gikan niya na ang tigbalak na gipakita sa pagkanindot sa palibot sa matag Hunyo diin. Alang kaniya kinahingpit ug manindot ka mga panahon kun adlaw bisan imong patalinghugan ug lantawon kanang tanan. Imong makita usab ang kanindot sa kinabuhi. Kanang balaka nagapakita sa pagkanindot sa atong kinaiyahan. O kana, gipakita usab diha sa usa kaawit nga nagaingon, ang kahanginan hayag gayo ug ang kalasangan nagapadayon sa pagtubo nga nagapakita sa matag kanindot nga wala makita sa mga dili magtotoo. Ang mga awit sa mga langgam sa kakahuyan, ang mga bulak nga puno sa kanyag, tungod niya na ako nasayod nga iya ako og ako siya. Dili ba kana nagapakita sa usa ka maanindot nga taranawon higalag kaigsoonan? Si Juan wala magasulti mahatungod sa pisikal nga kalibutan, din ang mga maanindot nga bulak ug tagas nga kahoy mitubo. Ang mga habog nga bukid ug ang kasapaan mao ang mga butang nga dili ta kadumtan. Hinon kana ang mga butang nga angay natong pagadaigon ug kahimutan. Matud pa ni ang kalibutan nga gisgutan ni Juan mahatungon usab sa kalibutan sa mga tao. Kita nasayod nga ang Dios nahagugma sa kalibutan. Unsa ba ang kalibutan nga iyang gisgutan niini? Ang kalibutan sa mga tao. Matud pa kanato sa Juan 3:16, gihigugma sa Dios ang kalibutan sa paggagi nga gihatag niyang iyang bugtong anak. Kun mauman kana, unsa ba'y kalibutan nga gisgutan gay di Juan? Ang Gregong pulong nga gigamit ni Juan sa pulong nga kalibutan nga niya kanato niini mao ang pulong kosmos. Kana nagpasabot sa sistema o pamaagi sa kalibutan nga gipanguluhan ni Satanas nga nagasupak sa Dios. Kanang mga butanga ang angaytang kasilagan, ang sistema sa kalibutan nga nakigbatok sa Dios nga amahan. Sa muto kang buog dili, may mga sistema karon nga naglihok sa kalibutan o kanang sistema hadautan. Si Juan naghiskot diha sa iyong libro din ang Ginoong Jesucristo miingon niya ng mga pulunga, ako dili na makigsulti o daghan kaninyo. Kay muanhi ang prinsipe nining kalibutan na o siya walay unsaman kanako. Matun pa kana sa versikulo 30 sa kapitulo 14 sa Juan. Ang prinsipe nining kalibutan na mao ang prinsipe sa sistema nining kalibutan na nga naglakip sa mga panghatabo sa atong kapanahonan karon. Kana ang sistema sa kalibutan nga iyak ang Satanas. Niadtong gitintal ni Satanas ang Ginoong Jesucristo. Iyang gitanyag kaniya ang mga gingharian nining kalibutan na. Uban ang atong nasod o kita gimanduan nga dili ta paghigugmaon kining kalibutan na. Atong mabasa sa Juan kapitulo 16 bersikulo 11 ang pulong nga sama nini og mahatungod sa paghukom may mga prinsipe nining kalibutan na ginahukman na og pag-usab ang Ginoong Jesucristo naghisgot mahatungod sa mga daotang pamaagi sa kalibutan karon sa Episo kapitulo 1 bersikulo 4 nadtong siya nagsulti siya maingon pagtukod sa kalibutan. Siya nagsulti mahatungod sa pisikal o material nga kabuhatan. Apan dito sa Episo, Kapitulo 2, Versikulo 2, siya may ngunusab, nga kanhi mao ang inyong panagawi o yon sa kahimtang niining kalibutan. Unsang kahimtang nga kana niining kalibutan na? Kining kalibutan na puno sa kahakog, kaugalingong ambisyon, unod nung kaibog, mga panlimbong, pagpamakak o puno sa kakuyaw. Kana ang kalibutan nga atong gipuy-an og si Juan nag-ingon nga dili ta hikugmaon kining kalibutan na. Kita nagapuyo sa kalibutan nga wala magatuo sa Dios. Inon, kini, nakigbato kaniya. Ang atong kasamtangang mga buluhaton og kultura nakigbato gayod kaniya. Og ang mga anak sa Dios dili angay mahagugma niya ng mga buhata. Kita niya sa kalibutan apan dili iya sa kalibutan. Kadaghanan ganato misulod sa kalibutan sa negosyo apan kinahanglan kita dili mahimong kabahin kanila. Kinahanglan nga itong makita nga kita ang ngayon nga mahimong matinumanon sa usa ka kalibutan na mao ang gipanag-iya sa Dios o ang sistema sa kalibutan. Kinahanglan kita nga mupili gayod kung ikaw mutuman ba sa pamaagi sa kalibutan magkinabuhi o magmulipayon ka dito o kung ikaw matinumanon sa Dios. Paminawon ta ang gisulti ni Apostol Pablo diha sa Galacia kapitulo 6 bersikulo 14 nga nagaingon, apan halayo gayod kanako ang paghimaya gawas diha sa cross sa atong Ginoong Hesukristo nga pinagi kaniya ang kalibutan gilansang sa cross alang kanako ug ako alang sa kalibutan. Sa ingon niya ng mga pulong sa Apostol Pablo, nagsulti nga may mga butang nga nagtindog taliwala kaniya ug sa mga pamaagi niining kalibutan na nga mao ang cross. Kining duruha, naghangyo kanako ug isip anak sa Dios, ako magatuman ngadto kaniya ug ako maghimaya diya sa cross ni Hesukristo. Ikaw nakasiguro gayod nga ang kalibutan karon wala maghimaya sa Ginoong Hesukristo. Si Pedro nagsulti usab kanato sa ikaduhang Pedro 2:20 nga nagaingon, kay kung sa tapos sila makabulag sa mga kahilayan sa kalibutan. Siya nagsulti mahitungod sa kahilayan sa kalibutan. Kaya kita nagpuyo sa kalibutan nga puno sa kahilayan o kahugawan. Kita sa makadaghan, nakadungog mahatungod sa pollution sa hangin o bisan diha sa mga tubig. Apan unsa naman ang mahatungod sa hunahuna nga nahugawan pinaagi sa tanang kalawayan nga talanawon gawas pa sa mga pulong. Unsa naman ang mahatungod sa espiritu sa tao nga nahimong nahugawan tungod niining mga butanga. Matud pa sa itong gibasa, kung ang uban nahagugma sa kalibutan, ang gugma sa amahan wala kaniya. Lagmit, ikaw nakiguban sa mga katawhan, sa demonyo, sa tibok, si mana, o nakiguban sa mga anak sa Dios sa adlaw sa Domingo, apan kana, dayagayad kayo nga ang gugma sa amahan wala kanimo. Sa Roma Kapitulo 7, si Pablo nagsulti mahatungod sa iyang kagalingong kalisod, isip usa ka magtuto. Sa ingon, siya maingon, akong nakita nga sa akong unod, wala gay maayong butang. Akong nakita nga walay gahom diha sa bagong kinaiya. Kay unsay mga butang nga dili nako buot buhaton, akong nabuhat. Kung unsa ang mga butang nga buot buhaton sa bagong kinaiya, ang daang kinaiya, nagasupak niya na. Mao nga gikan nini atong makita nga may panagsinumpakyay nga nahatabo diha sa kasing-kasing sa usa ka magtuto hangtod nga siya aniya pa nining kalibutan na uban sa daang kinaiyahan. Kay ang daang kinaiya gisangkapan nining kalibutan na nga atong gipuyan. Kita na haom sa mga programa nining kalibutan na. Taliwala ni nang tanan ani basahon ko ang sunod nga bersikulo 16 nga nagaingon, kay ang tanan nga ana sa kalibutan, ang mga kailibgon sa unod ug ang kailibgon sa mga mata ug ang pangandak sa kinabuhi dili iya sa amahan kundi dili iya sa kalibutan. Si Juan nagdala kanato nini sa tulo ka butang nga anaa sa kalibutan. Kana dili lamang nga gitintal ang atong kagustuhan kay kiniusab ang susamang mga pagtintal nga gidala ni Satanas ngadto kang iba. Nga tumabasa sa Genesis 3 bersikulo 16, ug ngadto usab sa atong Ginoong Hesukristo. Sumala sa Matthew 4 bersikulo 1 ngadto sa bersikulo 11. Una sa tanan, ang kailibgon sa unod. Nakita ni iba nga ang kahoy maayong kaunon kun kanon. Kay kun ikaw gutom, kana usa ka maayong dapit alang kanimong gigutom. May daghang mga butang nga daling makapalibog sa unod. Karon ang kalibutan naghatag og dakong pagtagad sa pakighilawas diya sa gawas ug sulod sa simbahan. Kini alang ngayod sa unod, si Satanas midala og susamang pagtintal ngadto sa Ginoong Hesukristo. Kay matud pa sa Matthew 4:2-3 og sa nakapuasa siya sa kapatan kadlaw og kapatan kagabi, gigutom siya ug miduol kaniya ang maninintal ug mingon, kung ikaw mao ang anak sa Dios, sumulti ka nga kining mga bato mahimong mga tinapay. O ang Ginoong Hesukristo makabuhat gayud niya na. Ang kalahian lamang taliwala sa Ginoong Hesukristo o sa atong kaugalingon, mao nga ako, dili makabuhat niya na. Apan si Jesus nga may katakos sa pagbuhat sa bato ngadto sa tinapay, apan si Jesus may katakos sa pagbuhat niya ng batuha ngadto sa tinapay, apan wala niya kinabuhata. Siya gitintal sa susamang dapit din ikaw ako, gitintal usab. Ang tinguha sa unod. kita gisulayan ug walay sala nga dili gayud pagasulayan. Kaya ang sala mao ang pagsunod o pagdala sa tentasyon. Kini ang susamang sukaranan diha sa pagpakighilawas o bisan unsay matang sa kaibog sa unod. Ikaduha, ang mga kaibog sa mga mata. Nakita ni iba nga ang kahoy maayo sa iyang pananaw. Hinumduman ta usab nga si Satanas nagpakita ngadto sa Ginoong Hesukristo sa tanang ginghadian sa kalibutan. Ug ako nagaingon kanimo nga kini labing maanindot tanawon ug nga sila anaa sa mga kamote Satanas. May mga dili Dios nung pilosopiya nga nagatinguha sa pagkontrola sa kalibutan karon. Ug maabot ang panahon nga ang Antikristo maghahari nining kalibutan na alang kang Satanas. Kita nagapuyo sa kalibutan nga maanindot kayo uban sa pagpasundayag sa kahayag ug ganyag nini. Ug sa tanang mga masilaw nga mga butang ug sa tanang kahimayaan nga makita sa mga mata sa tao nining kalibutan na. Ikatulo, ang pangandak sa kinabuhi. Nakita ni iba nga ang kahoy maayo o makabuhat sa usa ka taong malamon. Daghang mga tao nga nangapangandak mahatungod sa ilang pamilya. Siya na nagpasigarbo nga sila nagagikan sa usa ka tigulang nga pamilya, tribo o kahay rasa. May daghang mga rasa karon nga nagpasigarbo niya na. Kana ang hinungdan nga si Hitler mipatay sa mga Hudyo tungod kay siya nagtuong ang mga rasa sa mga German ang labing maayo o angay magpadayon sa kalibutan. Kana usa ka maayong pinag-ingnan sa pagpangandak sa kinabuhi. Kana ang nagbuhat kanato o pagbati o pagtuong kita talagsaon o labaw sa uban. O kini, makita usab diha sa mga relihiyon karon. May kaila akong tao nga nagtuong siya labing balaan sa mga santo. O tungod diana, siya mitabang sa atong tulumanon, pinagi sa paghatag o pinansyal nga mga tabang, tungod kay alang kaniya, may daghang tao nga nagkinahanglan nga makadungog sa atong programa nga sama nini, diri sa atong kahanginan. O siya mingon kanako nga sila, wala magpaminaw sa atong tulumanon, tungod kay siya nagtuong kini, wala niya kinahanglana. Siya nagtuong kini, wala niya kinahanglana sa kaugalingon, tungod kay siya nagsalig nga siya, usa ka hamtong og balaan nga santo. Og sa pagatinood, ang maong gawi, nagpamatod nga siya, usa ka bata pa kayong magtotoo. Si Satanas midala sa Ginoong Hesukristo didto sa tumoy usab sa labing taas nga templo, og siya maingon, umambak ka sa ubos, daghan ang mga tao ang nakasaksi ni anang higayon na, og imong makita ngadto kanila ang imong pagagamhanan. Apan ang Ginoong Hesukristo, wala giyod may buhat o usa ka milagro nga nagapakita sa iyang pagkahalang doon. Kana ang tulo kaapila o paghangyo nga gibuhat sa kalibutan ngadto kanimo o kanako karon. Apan kon ang atong tiyan ang gihimo natong tumong sa atong kinabuhi, kita magasulay gayod sa pagtinguha sa mga butang manyag o bisan pagkasuluban tag pagkareligyoso ang atong tumong, kana nagiyang kanato ngadto sa labing tarikwaot nga panglantaw sa kinabuhi. Kanang mga butanga iya sa kalibutan ug kini ang mahimong ikamatay. Kita gipahamatngunan nga dili tay gugmaon kanang mga butanga tungod kay ang Dios wala magugma kanila. Hinon siya nagtinguha og nagplano sa pagpukan niya ng sistema sa kalibutan sa umalabot nga kapanahonan. Ug karon unsay atong mga kaway? Ang atong kaway mao ang kalibutan, ang unod ug ang diablo. Kana ang susamang pagtintal nga gidala ni Satanas ngadto kang iba ug sa atong Ginoong Hesukristo. Siya wala magbag-o sa iyang mga pamagi. Si Satanas sa gihapon magadala og susamang pagtintal kanimo ug kanako tungod kay hangtod nga kita mahulog diana o mahulog sa iyang nitag siya usab magapadayon gayud sa pagbuhat niana. Busa mga higala si Juan ikan sa atong natunan sa iyong mga sulat nagapahamat ngon gayud ngadto kanato sa pagbantay ug sa paglikay sa paghigugma sa sistema kun daot ang pamaagi nining kalibutana. Kanatong usab kay kini makadaot gayud sa atong pagpakigambit sa Dios nga labing mahinungdanon sa atong kinabuhi isip panganak sa Dios o usa ka magtutuo nining kalibutana ngayang galamiton kini yang gihatagan o pangunang pagtagad pinagi sa paghisgot nini o nini mga mangumbutanga bahin sa mga sulat. Kay ang relasyon tagayon sa Dios ang labing mahinungdanon kaysa mga temporal lamang nga mga butang nga aniya nining kalibutana. Ang mga butang nining kalibutana mayo usab apan mas pinakamayo ang atong relasyon higalag kay igsunan sa buhing Dios tungod kay pinagi lamang kaniya atong mabati, atong masinatian ug matagamtaman ang matud nga kalipay diha sa pagpangalagad. Apan kana kun kita usab may mapadayonong pagpangalagad kaniya, pagsalig ug pagtuon ug pag-aplikar sa tanang mga butang gigipamulong sa iyang mga pulong ngadto sa atong matagusang kinabuhi. Ang Dios nagugma kanato ug kanang gugmaha dili gayud mulubad higalag kay igsunan. Apan gikan niya na kinahanglan usab kita nga mo response kaniya, mutubag kaniya tungod kay siya nagatawag kanato. Ug ang iyang pagtawag labing maayo sa tanang maayo tungod kay alang kana sa atong kaayuhan. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Inaot ka kanang mga butang sa makausapan na kapahnumdom na usap ka na to. Sa importante kayong mga butang, nining kinabuya, ilabi na ang atong pagpangalagad kaniya. Magampo kita. O Dios nga gamhanan, dalaygon ka sa walay katapusan sa mga kinabuhi. Sa makausan na usap, salamat sa iyong mga pulong nga mong nakitag na tunan. Inaot ka kanang tanan, magapabiling buhi og ligon sa matag-usa kanamo. Salamat sa imong kayo, salamat sa imong gugma. Kining tanan akong gyampo gipasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen ug amen.
Sa'yo sa kalipay,